Življenje išče pot.
Ob dosežkih sodobne medicine se marsikdaj soočamo tudi z dilemami. Dokod podaljševati življenje in za kakšno ceno? Ali kristjan v težki fazi bolezni lahko odkloni zdravljenje in terapije, ki mu jih še ponujajo zdravniki, ali bi to nekdo lahko označil za samomor? Vprašanje sem postavila moralnemu teologu Gabrielu Kavčiču.
Torej nismo obvezani v vseh okoliščinah uporabiti vsa možna sredstva zdravljenja, to je splošno pravilo. Terapije, zdravila, različne nove metode zdravljenja vedno presojamo kot sorazmerne ali pa nesorazmerne. V določeni situaciji to ne smemo nikoli delati nekih splošnih pravil, razen varovanja dostojanstva, glede na vrsto, glede na stopnjo težavnosti neke terapije, tveganja, pa tudi marsikdaj stroškov, tudi to se dogaja, ali pa glede na možnost uspeha, pa tudi recimo temu pacientovo moralno kondicijo. Ne, tudi to je treba imeti v mislih, ker nismo vsi enako sposobni prenašati tegob, ki nam jih prinaša zemeljsko življenje. Vse to je treba vzeti v obzir, ko gre neko življenje proti koncu ali pa ko terapije ne opravljajo svoje službe in potem se išče nove terapije ali pa se poskuša podaljševati in tako naprej. Vsi ti scenariji zmeraj velja, nikomor ni mogoče naložiti, da mora uporabiti vrsto zdravljenja, ki ga ta pacient, ta bolnik ne želi prejeti. In ta njegova zavrnitev ni enaka samomoru. Tukaj spet treba paziti, ker pomeni marsikdaj, ampak to je treba pač spremljati take ljudi, biti zraven, da se prepreči, da ni namen samomor ali pa čim prejšnje končanje življenja. Čeprav se pri bolnikih v velikih bolečinah tudi to samo po sebi prikrade noter, tudi to je treba razumeti, ampak gre preprosto za sprejemanje stanja bolezni ali pa željo, da bi se izognili uporabi nekega medicinskega pripomočka, ki je nesorazmeren z rezultate, na katere bi lahko ali smeli upati. Lahko gre tudi za željo, da ne bi naložili prevelikega bremena družini ali skupnosti. Tu so take nijanse znotraj naše vesti, znotraj našega odločanja, na katere treba paziti. Zato lahko bližajoče se smrti, ki je neizogibna kljub uporabljenim sredstvom, upravičeno sprejmejo bolniki odločitev v svoji vesti, da se odpovejo zdravljenju, ne da bi pri tem prekinili seveda običajno oskrbo, ki jo je treba v takih primerih zagotoviti bolni osebi.
Dotakniva se zdaj še darovanja organov. Marca 2021 je 18-letnik Lewis Roberts, ga je močno zadel kombi in zdravniki so ga razglasili za možgansko mrtvega in njegove organe so želeli darovati drugim pacientom, a zgodilo se je, da je fant tik pred darovanjem sam začel dihati. To je verjetno en zelo skrajen primer. Je pa vprašanje, kdaj se lahko pri osebi zgodi darovanje organov, ko nekateri to seveda vnaprej izrazijo voljo, da so pripravljeni dati.
To vprašanje je v recimo temu uradni katoliški etiki razrešeno, niso pa vsi najbolj zadovoljni s to rešitvijo. Namreč katoliška cerkev uči, da lahko prejmemo organe od darovalca, ki je po nevroloških merilih razglašen za mrtvega. In veren katoličan lahko poskrbi tudi za darovanje lastnih organov v primeru svoje smrti ali svoje možganske smrti. Težave se pojavljajo predvsem pri teh dvomih o strogosti, s katero se smrt ugotavlja, ker moramo vedeti, da v različnih državah tako imenovana možganska smrt ni tako precizno in jasno določena. Zato je pri teh temah previdnost absolutno na mestu, ne? Sploh ker vemo, da so te teme občutljive tudi na korupcijo. In to se danes dokazuje v nekaterih državah, tako da je absolutna previdnost na mestu. Je pa hkrati tudi razumljivo, zakaj je torej možganska smrt tako pomembno dejstvo. To zavedanje, da ko je možganska smrt nastopila, te osebe ni več tam, čeprav je njeno telo še predihavano, še hranjeno in tako naprej. Vidi se tudi, da so meje sedanjega znanja še zmeraj omejene in tako bo tudi ostalo zmeraj. S tem pa ostaja prisotna tudi možnost človeških napak. In to neizogibno pušča prostor za določeno stopnjo polemik, in tudi nadaljne medicinske raziskave pa filozofske razprave. In zato še enkrat poudarjam, da gre tu za odgovornost zdravnikov, pri čemer cerkev uči, da uporaba nevroloških meril zagotavlja tisto potrebno moralno gotovost, da je življenje prenehalo. In pa v tem primeru, ki ste ga opisali, lete odklop z aparatov je lahko izveden tudi kot test za ugotavljanje, ali je bolnik sposoben sam dihati, ko je odklopljen od ventilatorja. Po mojem je tudi ta primer, ki ste ga opisali od tega 18-letnega Lewisa. Zaradi tega, ker če se to zgodi, da oseba potem do zdaj priklopljena na predihovalni aparat in potem začne sama dihati, v tem primeru se seveda situacija popolnoma spremeni, ne, ker ob potrjeni možganski smrti se to ne more zgoditi. Ne, to je zdravniška napaka v tem primeru. In v primerih, ko pacient, ki je bil razglašen za možgansko mrtvega, na koncu okreva, se izboljša, pomeni, da je bila diagnoza možganske smrti napačno postavljena. Ne, in v teh primerih je pa potem zelo, zelo, kako bom rekel, neprijetna misel na to, da lahko se darovanje organov zgodi tudi pri možgansko mrtvi osebi.
Poslušali ste del pogovora z moralnim teologom Gabrielom Kavčičem. Vsekakor se ob tem, ko se v družbi pogovarjamo o začetku in koncu človeškega življenja, postavlja veliko vprašanj in nasprotujočih si stališč. Seveda ima v tem veliko vlogo človekova vest in način, kako se je v njem oblikovala. Tudi ta tema bo še prišla na vrsto v naši rubriki. Današnji prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik, ki vam želim miren dan.
Življenje išče pot.